Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 12, versoi 12 gis 34. En tiu tempo Iesuo respondis al siei discipuloi dirante, La plei grava ordono estas citiu. Amu do la Signoron, vian Dion, per via tuta coro, per via tuta menso, cae per via tuta forto. Cae la dua ordono estas, amu vian proximulon, kiel vin mem. La respondo de Jesuo concernas la kernon de la religio, nia rilato al Dio, al niai cunuloi, cae al ni mem. Tiui tri cefai interrilatoi consistigas la plei profundan bason de nia homa situazio. Du aliai elementoi ancau havas gravan rolon en nia vivo. Temas pri nia agado, inclusive la laboro, cae niai posedajoi. Ciui estas bonai, sed la fundamenta problemo estas trovi la giustan cunordigon de la diversai valoroi. La respondo de Jesuo clare prescribas la giustan ordon de niai valoroi. Unue sanai cae amai interrilatoi cun Dio, cun aliai homoi cae cun ni mem, tiam la agado cae la posedajoi. La lastai devus ciam servi alla antauai. La spirito de Dio helpu al ni ciam conservi tiun sanan ordon en nia vivo. Bonvenon, caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la quaran de novembro 2019. La du dimensioi de la amo, amo al Dio, cae amo alla proximulo, per sia unuezzo caracterizas la disciplon de Cristo. La penso de Papo Francisco, antau la cimatena angeluso, estis dedicita alla Evangelia fragmento proponita de la hodiaua liturgio. Existas nur unu signoro, cae tiu signoro estas nia, en la senso che li ligigis al ni per nedisigebla pacto. Li amis, amas, cae ciam amos nin. El tio ci fontas por ni la duobla ordono. Amu la signoron vian Dion, amu vian proximulon. Iesuo, daurigis la papo, instruas che la amo al Dio cae la amo al proximulo estas nedisigeblai. Ami Dion signifas investi ciutage sia in energioin por esti liai cun laborantoi, por la servado sen reserva al nia proximulo, por la clopodo pardoni sen lime, cae por la cultivo de rilatoi de cunulezzo cae fratezzo. La proximulo, diris plie Francisco, estas la persono quiun mi rencontas dum mia irado. Ne temas pri antau electo. Se ni exerzas nin vidi per la rigardo de Jesuo, ni ci amastaros iela ausculto cae flanche de la besonanto. La besonoi de la proximulo implizas efica in respondo in certe, sed antaue ili petas cun dividon. La papo faris la exemplon de malsatanto, quiu ja besonas nutrajon, sed ancau rideton cae esti auscultata. La Evangelio seque invitas, respondi alla concretai besonoi della malriciuloi, sed ancau gi invitas il montri al ili fratan proximigion. Tio ci pridemandas nia in cristana in comunumoin. Oni devas eviti la riscon esti comunumoi ciui vivas, realigante multa in iniziatoin, sed malmulte da rilatoi. Comunumoi ciui farigias servo centroi, sed donas malmulte da cunulezzo, l'aula plena cae cristana signifo de citiu vorto. Estus illusio, finis la papo, pensi che oni povas ami la proximulon sen ami Dion cae inverse. Che la Virgulino Maria helpunin accepti cae attesti en la ciutaga vivo citiun lumantan instruon. Post la trapregio de Angeluso la papo adressis sian penson alla ortodoxa copta ecclesio de Egiptio, trafita antau dutagoi de terrorisma atenzo. Li esprimis sian doloron, cae certigis sian pregiadon por ciui concernatai personoi. Cune cun la pilgrimuloi ce estantai en plazzo Sancta Petro, Francisco trapregis saluton Marian por tiui comunumoi. Fine la papo memorigis patrinon Clelia Merloni, fondintino della Monachinoi Apostolinoi della Sancta Coro de Jesuo, beat proclamita hierau. Si estis virino, quiu plene allassis sin alla volo de Dio, li diris, zorgema en caritato, pazienza dum contrauezoi, cae heroezza en la pardonado. Plia informo pri Papo Francisco, li estis la unua papo kiu atingis la Roman tombejon Laurentino en la extrema suda periferio de la urbo por celebri meson antaŭ hieraŭ propete por la mortintoj. Cortuŝa estis la antaŭa etapo fronte al la tomboj de la infanoj. Infanoj malaperintaj antaŭtempe pro malsanoj aŭ akcidentoj kaj infanoj neniam naskitaj, entombigitaj en la tiel nomata ĝardeno de la angeloi. Dum la posta predico, Francisco parolis pri la tri dimensioi de la vivo, ciu in tombeio memorigas. La nun tempo, la pasintezzo cae la estontezzo. La memoro marcita en la tomboi, la espero ciu ni celebras en la credo, cae la voio de la nun tempo. Cae nun aliei informoi. Bangkoko, lau invito della tre honorinda fra Tepvera Porn, abato della regia templo de Ketupon in Thailando, la secretario della Papa Consilio por la interreligia dialogo, Monsignoro Miguel Angel Ayuso Gishot, estos en Bangkoko, la nauan de novembro, por partopreni en la solenadoi, ocase della ducent trideca da treveno de tiu regia templo. La Sancta Seggio, cae tiu templo, giuas reciproca in amichezzon cae cun laboron de longa tempai. Regio Rama la Sepa de Thailando visitis Papon Pion la dec unuan en 1934. La unua delegazio de buddhistai monachoi el Thailando visitis Vaticanon en 1972. Tel Avivo, malminigi campon estas ciam bona afero, char tio ci signifas transformi batal campon en campon de pazzo. Per citiui vortoi, la gardanto della Sancta Lando, pastro Francesco Patton, bonvenigis la malminigon della terpezzo circa la franciscana monacheio quiu staras en la loco della bapto de Jesuo laulonge de rivero Iordano. Pro la milito de 1967 inter Israelo cae Iordanio, la fratuloi devis fugi, forlasante la locon, chiu farigis campo plena ie subterrae bomboi, en areo vasta 55 hectaroin. Islamabado de nove complica estas la vivo de Esia Bibi, la cattolica virino quardexep yaraja, patrino de quin gefiloi, absolvita in Pakistano, hoc yaroin post la mort condamno pro falsa accuso pri blasfemezzo. La statai autoritatuloi malebligos al sci forlasi la London. Gi estas la risulto de intertracto cun la islamai radicaluloi, ciui dum tri tagoi paralisis la cef urbon, cae ciui volus vidisin pendumita. Dum ancora mancas precisai informoi pri la loco quie nun estas Esia Bibi, forlasis Pakistanon scia advocato, Saiful Malok. Li, quiu ricevis mort minazoin, declaris che li volas resti vivanta por povi daurigi la batalon favore al Esia Bibi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.